რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც 8 საათიდან 10 საათამდე ვუძღობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. გთავაზობთ სხვადასხვა ინფორმაციას, რომელიც ჩვენმა ავტორებმა მოამზადეს, ასევე პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტებმა. ახლა კი გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთხელ მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის ანგარიშის თანახმად ცენტრალურმა სადაზვერვო სამმართველომ ტერორიზმის შეჭმიტანელთა მიმართ გამოიყენა დაკითხვის სასტიკი მეთოდები გაცილებით უარესი, ვიდრე ისინი ოფიციალურ პირებს აცნობებდნენ. ნათქვამია ანგარიში, სადაც ასევე ნათქვამია, რომ ამ მეთოდებს არ მოჰყოლია სწორი ინფორმაციის მოპოვება. სენატის დაზვერვის კომიტეტმა გუშინ გამოაქვეყნა ეს ანგარიში, რომლის თანახმადაც ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს მიერ დაკითხვის გაძლიერებული მეთოდების გამოყენება არ იყო ეფექტიანი საშუალება სწორი ინფორმაციის მოსაპოვებლად ან პატიმართა თანამშრომლობაზე დასაყოლიებლად. ანგარიში ვაშინგტონის სადაზვერვო უწყებას ბრალდებენ იმაში, რომ მან შეცდომაში შეიყვანა პოლიტიკის შემუშავებაზე მომუშავე პირები და სხვები ტერორიზმში ეჭვმიტანელთა მიმართ გამოყენებული დაკითხვის მეთოდების სისასტიკის დონის შესახებ. 2001 წლის 11 სექტემბერს ამერიკაზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის შემდგომ წლებში. ანგარიშის თანახმად მეთოდები მოიცავდა ფიზიკურ ზემოქმედებას, რომელიც განხორციელდა მიუხედავად ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს სამედიცინო გუნდის გაფრთხილებისა, რომ მათ ფიზიკური ტრავმების გამოწვევა შეეძლოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ანგარიში აღწერილ გარემოებებს შემაშფოთებელი უწოდა და განაცხადა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ წამება, იმიტომ აუკრძალა, რომ ეს ჩვენს ღირებულებებს ეწინააღმდეგებაო. აზერბაიჯანის უფლებადამცველი სამჯერად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნუსის ადვოკატი აცხადებს, რომ აქტივის უჭერს სიარული და სუნთქვა. 9 დეკემბერს იუნუსის წინასწარი პატიმრობის საპატიმროს მონახულების შემდეგ ადვოკატმა რამის მამადოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მას 30 წუთი დასჭირდა 50 მეტრის სიგრძის დერეფნის გასავლელად. ადვოკატის თქმით, იუნუს, რომელსაც ცეჰეპატიტი აქვს, ციხეში საჭირო მედიკამენტების რეცეპტი არ მიუღია და ახლა პრობლემა აქვს პრეპარატების გარეთ შეტანისას. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ჩაკ ჰეიგელს სთხოვა დასავლეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა მეტი იერიში განახორციელონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ და მეტი შეიარაღება ეწოდან იქნას მიწოდებული მათთან საბრძოლველად. ბაღდადში ჰეიგელთან მოლაპარაკების დაწყებამდე აბადიმ განაცხადა, რომ ერაყის ძალები მნიშვნელოვნად მიიწევენ წინ, მაგრამ მეტი საჰაერო ძალა და მძიმე შეიარაღება გვესაჭიროებაო. ბაღდადში ჩასვლის შემდეგ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ამერიკას ერაყში მხოლოდ მხარდამჭერის როლის შესრულება შეუძლია. ერაყის ძალებმა თავად დაიკის, რომ პასუხისგებლობა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო ბრიფინგი ჩაატარა და ლარის გაუფასურების საშინაო და საგარეო მიზეზებზე ილაპარაკა. მისი აზრით, ლარის კურსზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მთავრობის ოპონენტების მიერ მიზანმიმართულად და ხელოვნურად შექმნილმა აჟიოტაჟმა. ასეთი სტრაფი ტემპით არაადეკვატურ მნიშვნელობამდე დასვლა სწორედ ამას უკავშირდებაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მამეთ ასწინა, რომ საქართველოს სავაჭრო ბალანსზე გავლენა იქონია ასევე რეგიონში არსებულმა რთულმა ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა ვითარებამ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ბიძინა ივანიშვილს მოუწოდეს დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. გუშინ რუსთაველის გადაცემა არჩევანში მან განაცხადა იმ ვითარებაში, როდესაც ქვეყანას მართავს ფიქტიური მმართველი, სახელმწიფოსთვის ჯანსაღი იქნება, რომ ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდეს ჩრდილიდან და მართოს ქვეყანაო. დაროში ყველაზე სუსტი რგოლი ხდება პრემიერ-მინისტრი, რადგან ყველასთვის ნათელია, რომ საკადრო გადაწყვეტილებების უკან დგას ბიძინა ივანიშვილიო, თქვა ირაკლი ალასანიამ. ევროპის დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისმა გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს სასამართლო სისტემის მონიტორინგის შესახებ. მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს მოქმედი მთავრობის მიწვევით, დაიწყო 2013 წლის თებერვალში და მოიცვა ყოფილი მაღალჩინოსნების 14 სისხლის სამართლის საქმე. ანგარიში ლაპარაკია სამართლიანი სასამართლოს რამდენიმე უფლებასთან მიმართებით არსებულ ხარვეზებზე, მათ შორის მხარეთა თანასწორობის და უდანაშაულობის პრეზუმფციის მიმართ. თბილისის მერია დასტურებს, რომ თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებული შესყიდვის საქმეზე პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს. მერემ გავცალა განცხადება, სადაც უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლები იყვნენ თბილისის მერიაში და მიმდინარეობდეს საგამოძიებო მოქმედებები. მათ თქვეს, რომ თავად პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება და თბილისის მერია აქტიურად არის ჩართული გამოძიების პროცესში. ესა შეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა გავაგრძელებ, ბარემ გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რა უნდა მოხდეს, როგორ ახლა. დღეს ადამიანის უფლება დედაცვის საერთაშორისო დღეა, ამასთან დაკავშირებით უამრავი ღონისძიება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, თბილისში, ქუთაისში ამას ნელ-ნელა გეტყვით. ჯერ სხვა ამბიდან დავიწყოთ, რომ სტუდენტები აწყობენ რუსთაველის მეტრომდე, ვაკის პარკიდან მსვლელობას ახლა იწყება წესით და უერთდებიან ამით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სოციალურ კამპანიას არაძალადობას. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთ საათში დაახლოებით ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას ჩაატარებს, შეაფასებს 2014 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას და ორგანიზაცია არასაკეთებს, ანუ საერთაშორისო სამსახურთან დაკავშირებით ამაზე ილაპარაკებენ. სახალხო დამცველი დიპლომატიური კორპუსის საერთაშორისო ორგანიზაციების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს 2014 წლის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ ანგარიშს წარუდგენს. ალმაჩ ბიუროს ხომა ჩატარდება ქუთაისში, ხდება ეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ღია კარის დღე ჩატარდება დღეს, სასამართლოს თავმჯდომარე და მოსამართლეები შეხვდებიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შეხვდება დონორებს. როგორც უკვე გითხარით, ადამიანის უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით არის ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე სახალხო დამცველი დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საინფორმაციო კამპანიას ჩაატარებს. ბოლოს რუსთაველის ეთში საქველმოქმედო ფონდი დაცული საზოგადოება ჩაატარებს საქველმოქმედო კონცერტს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგაწოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ ახლა გადაცემას, განმაგრძობ ჩვენი თემების ანონსით. ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელიც დღევანდელ დღეს ადამიანის უფლებათა სოფლიო დღეს უკავშირდება, თბილისში იქნება გამოფენა დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდების მიერ შექმნილი ნახატების გამოფენა. ეს არის ერთობლივი გამოფენა სახელმწიფოს პირველი პირებისა და დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდების ნამუშევრების. ეს დღეს გამართება დღის მეორე ნახევარში და მიზანი თუგნებავთ პირველ რიგში არის რა თქმა უნდა გამოფენად, მაგრამ ამ ბავშვების გაცნობა, ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლოს იქნება კავშირ ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელი ლია ტაბატაძე. ეს არის დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების და პროფესიონალთა კავშირი და სწორედ ამ კავშირის წევრი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ განსაკუთრებული ბავშვების შესახებ, იმაზე თუ რა პრობლემები აქვთ მათ, რა საკითხებზე უნდა გამახულდეს ყურადღება, რა სჭირდებათ მათ საზოგადოებისგან. მანამდე კი გვექნება ამბავი კახეთიდან. თელავში რამდენიმე ათეული ადამიანი წინა სახელწოდ გარევაჭრობის დაშვებას ითხოვს. მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურიდან მივიღეთ. ვილაპარაკებთ გადაცემაში ასევე ეკონომიკაზე. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება და ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს, ასევე შემოგთავაზებს ეკონომიკურ მიმოხილვას. გადაცემის ამ ნაწილში იქნება ასევე სპორტის ამბები, აფიშას მოისმენთ და ახალ ამბებს კიდევ არა ერთხელ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გაგრძელდება. ახლა კი რაც შეეხება კახეთის ამბავს, იქ წინა სახალწლო პერიოდში ადამიანების გარკვეულ ნაწილს სურს, რომ გარევაჭრობა დაშვებული იყოს. კვლავ მოქალაქეებმა თელავის მერს მიმართეს და დახმარებას თხოვეს. გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო აქციაც კი გამართეს ამ მოთხოვნითო. იტყობინება რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომლის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც შემოგთავაზებთ ახლა.
თელავის აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ქალაქის მერიას საახალწლოდ გარევაჭრობის დაშვებას თხოვენ. ამბობენ, რომ მერიის წარმომადგენლები ავიწროვებენ და ვაჭრობის შემთხვევაში 1000-ლარიანი ჯარიმის გამოწერით ემუქრებიან. მათი განცხადებით იმის გამო, რომ თელავის აგრარულ ბაზარში სათანადო პირობები არ არის და სხვა მოვაჭრეები მათ შიგნით არ უშვებენ საახალწლოდ ფულის მოგროვებას, ოჯახების შენახვას და ბანკების გადასახადის გადახდას ვეღარ ახერხებენ.
გარე დაგვაყ გავაყენონ. იქნება როგორმე საახაცო ცოტა რაღაცა გავაკეთოთ, რომ ვიმუშაოთ ამ ბავშვები, ამ შულიშვილები გავახართ რაღაცა. კი, რა ვიცი, აბა ფიქრობთ ამას, რომ უნდა გავაკეთოთ რაღაცა, ან იქ უნდა წავიდეთ და ან აქში ან გადავკეთოთ, ან რაღაცა უნდა გავაკეთოთ.
ის თხოვ, ნამკაქრო გავშეს, გარეთ გაივაჭრობა იყოს. ხალხი შიმშილებთან ხო არ მოკდება რა? ყველა საქს განაჩი, ყველა საქს.
მოხდენი მისუფლება რომ 1 2 დღე მაინც რომ აი ძალა პოლიციული მაინც აქონდეს. ისე პენსია ჩვენ არ აგვაქვს, დახმარება ჩვენ არ აგვაქვს, არანაირი არაფერი არ მოგთამთავრობა, რა გავაკეთოთ მითხარი. სველი ფეხები თავ დგევა, სველი ფეხები და ძალა პოლიციული მაინც არ აქონდა ეს ახატოთ მითხარი.
მას შემდეგ რაც მერი მათ მოთხოვნას არ გამოეხმაურა, ისინი მერის კაბინეტთან შეიკრიბნენ და პლატონ კალმახელიძეს ხმა პირადად მიაწვდინეს. ადამიანები ითხოვენ, რომ მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში მათ გარევაჭრობის უფლება მიეცეთ.
გარევაჭრობა დაუშვათ, ძველი ახალს გამომა იცოო, შენ ოჯახებს ახალწლის პატარა მაგიდანაც გაუგებს. გარევაჭრობის და ახალწლის გაუგებს.
შიგნით რამდენად დაგეხმაროთ? იმ ნორმალური ადგილების მოძებნაში და იმ ნორმალური ადგილების დაგომაში მაგათ მომარტებ და დავილაპარაკო და დაგიგებით გვერდში რაცებითაც შეგვეძლო მაქსიმალურად, მაგრამ რაც შეეხება თემას გარევაჭრობა, მაგას ხაზზე გადასწრო.
მერმა პლატონ კალმახელიძე მათი მოთხოვნა არ გაითვალისწინა და განაცხადა, რომ თელავში გარევაჭრობას არ დაუშვებს, რადგან ეს არის მისი ამომრჩევლის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა. გარდა ამისა, კალმახელიძე ამბობს, რომ გარევაჭრობას კანონი კრძალავს.
ნებისმიერი ჩემი და ჩემი გუნდის ქმედება არის დამოკიდებული თელაველების მოთხოვნაზე, თელაველების დაკვეთაზე. თელაველების დაკვეთა იყო და არის ის, რომ გარევაჭრობა ამ ქალაქში არ უნდა იყოს და შესაბამისად გარევაჭრობა არცერთი დღით არ აღარ დაიწყოს. ეს არის თითოეულ თელაველის მოთხოვნა. ეს არის ჩემი ელექტორატის მოთხოვნა ადამიანებს, რომლებიც წინაშე ძალა მოსდევენ.
გარემოვაჭრეების განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ მერია მათ სავაჭრო საჭირო რაოდენობის ფარს არ გამოუყოფს, ისინი მომავალი კვირიდან მერის კაბინეტთან შიმშილობას დაიწყებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ეთქვის კაცი 51 რა არის ეთქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:13 ხდება ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ეკონომიკის თემით, კერძოდ ეკონომიკის სიახლეებით, რომელსაც ნინო ევგენიძე შემოგთავაზებს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტის წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2014 წლის მესამე კვარტალში 508 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 99%-ით აღემატება 2013 წლის მესამე კვარტლის იგივე დაზუსტებულ მაჩვენებლებს. წინასწარი მონაცემებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მიმდინარე წლის 9 თვეში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 29.2%-ით გაიზარდა და ჯამში 924 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2014 წლის მესამე კვარტალში უმსხვილესი პირდაპირი უცხოური ინვესტორ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე ჩინეთი იმყოფება 29%-ით, მეორეზე აზერბაიჯანი 19%-ით, ხოლო მესამეზე ნიდერლანდები 18%-ით. ფინანსთა მინისტრის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით 2016 წლიდან დაუბეგრავი მინიმუმი აღარ იარსებებს, რადგან იქნება
სოციალის ალბათ ბოდიში.
ბოდიში ფინანსთა მინისტრი არ
მოადგენს
უკაცრავად. 2016 წლიდან დაუბეგრავი მინიმუმი აღარ იარსებებს, რადგან იქნება სოციალური დახმარების გაუმჯობესებული სისტემა მათთვის, ვისაც ეს რეალურად სჭირდება. 2015 წლის 1 იანვრიდან იქნება ახალი მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა შეფასდება არა სუბიექტური ფაქტორების გათვალისწინებით, არამედ ობიექტური კრიტერიუმებით, განაცხადა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ტურიზმის უნივერსიტეტის დაარსებას გეგმავს, ამის შესახებ ამერიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში სტუმრობისას ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ბოჭორიშვილმა განაცხადა, ამ ეტაპზე ეკონომიკის სამინისტრო საფრანგეთის საელჩოსთან ერთად მუშაობს პროექტის განხორციელების შესწავლაზე. მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ მთავრობა მზად არის უნივერსიტეტის შენობით უზრუნველყოს, თუმცა სამინისტრო უნივერსიტეტს კერძო ბიზნესად ხედავს, რომელსაც ცნობილი საერთაშორისო სკოლა უნდა ედგეს სათავეში. მართველი სკოლის შერჩევა 2015 წელს იგეგმება.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკის სიახლეებისთვის. 9 საათი და 15 წუთია ახლა და ეთერს უთმობთ ნიკო ენერგაძეს, რის შემდეგაც კვლავ ნინო ევგენიძესთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა.
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ განცხადება გააკეთა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშთან დაკავშირებით. ადმინისტრაციაში ასახადება, რომ ეს ანგარიში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მოხდეს რეკომენდაციების წარმატებული იმპლემენტაცია და აღმოიფხვას მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზებიო. ეს ანგარიში საქართველოს მოქმედი მთავრობის მიწვევით განხორციელდა, მონიტორინგი განხორციელდა 2015 ანგარიშის გამოქვეყნდა. ეს დაიწყო 2013 წლის თებერვალში და მოიცვა ყოფილი მაღალჩინოსნების 14 სისხლის სამართლის საქმე. სამგორის რაიონის გამგებელი მამუკა ჩაქური აცხადებს, რომ პროკურატურას თბილისის ოფისთან დაკავშირებული ხარჯების შესასწავლად ნერიანი თავად მიმართა. მან თქვა პროკურატორამ და შეისწავლეს ხარჯები და საბოლოო ჯამში გამოსცეს, რომ გამგებლობის და მერიის მხრიდან კანონდარღვევას ადგილი არ ჰქონია. მანამდე დედაქალაქის მერიამ დაადასტურა, რომ თბილისის ოფისის დღესასწაულთან დაკავშირებული შესყიდვის საქმეზე პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს. უცხოთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა შესახებ საქართველოს კანონში იანვრისთვის მორიგი ცვლილებები იგეგმება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, თქვა, რომ კანონში არსებული ხარვეზების ნაწილი გამოსწორდა და ნაწილის გამოსწორება და სავიზო რეჟიმის გამარტივება 2015 წლის იანვარშიც იგეგმებაო. მანვე ლაპარაკა ლარის გაუფასურების საშინაო და საგარეო მიზეზებზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ლარის კურსზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მთავრობის ოპონენტების მიერ მიზანმიმართულად და ხელოვნურად შექმნილმა აჟიოტაჟმა. ასეთი სწრაფი ტემპით არაადეკვატური ნიშნულამდე დასვლა სწორედ ამას უკავშირდებაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.
ნიკო ენერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნებს გადაცემას, განაგზავნებს მას კვლავ ნინო ევგენიძე, ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. რას გვთავაზობ რა თემას დღეს ნინო?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა აზარტული თამაშების ბაზარი იქნება საქართველოში. გუშინ მოგეხსენებათ ამის თაობაზე ყავდათ სტუმარი ბატონ ლევან ნატროშვილი, რომელმაც მოკლედ მიმოიხილა დღეს, ასე ვთქვათ, შევეცდებით ამ ბიზნესის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ნაწილზე გავამახვილოთ ყურადღება. მოგეხსენებათ ეს კვლევა საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს ჩაატარა და ანგარიშის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნა აზარტული თამაშების ბაზრის მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკისთვის და ამ ბაზრის ზრდის ტენდენციები. აზარტული თამაშების ბიზნესის მნიშვნელოვანი ზრდა ჯერ კიდევ 2011 წლიდან დაიწყო, როდესაც ამ სექტორის ბრუნვამ სამთელ ორჯერ გადააჭარბა წინა წლის ბრუნვას, ხოლო მიღებულმა მოგებამ 54ჯერ გადააჭარბა წინა წლის მაჩვენებელს. 2012-13 წლებში აზარტული თამაშების სექტორში კიდევ უფრო მასიური ზრდა დაფიქსირდა და წლიურმა ბრუნვა 1,200,000,000 ლარს გადააჭარბა. მიაღწია ხოლო სათამაშო ბიზნესისა და ნებართვების მოსაკრებელმა 105,200,000 ლარზე მეტი შეადგინა, რაც 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 1.4% შეადგენს. ზრდის ტენდენციის მიუხედავად, უკვე არსებულ პირველად შედეგებზე დაყრდნობით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვარაუდით 2014 წელს ზრდა შეწყდება. პირველ ორ კვარტალში ზრდა მხოლოდ 338,100,000 ლარის შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე ნაკლები გახლავთ. რაც შეეხება დასაქმებულთა რაოდენობას, 2013 წელს ამ სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 5046 ადამიანი გახლდათ, რომელიც ქვეყანაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 0.3% შეადგენს. 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოში 213 სხვადასხვა ტიპის აზარტული თამაშების ნებართვა იყო მოქმედი, მაგრამ ყველაზე მეტი 93 ტოტალიზატორის, 55 სათამაშო აპარატების სალონის და არსებული მდგომარეობით ბაზარზე არის 94 მოქმედი საწარმო, აქედან 32 მათგანი მსხვილი საწარმოა. ამ ტიპის ბიზნესი ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია თბილისში, რომელსაც მოსდევს ბათუმი და ქუთაისი. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული ბიზნესიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების მოცულობა წლიდან წლამდე იზრდება, მაშინ როდესაც სათამაშო ბიზნესში საქმიანობის ახალი ნებართვების გაცემა წლიდან წლამდე მცირდება. ეს ტენდენცია ძირითადად განპირობებულია იმით, რომ სანებართვო და სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლების განაკვეთები წლების განმავლობაში საგრძნობლად გაიზარდა. არსებული კანონით სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ განაკვეთები დიფერენცირებულია სათამაშო ბიზნესის სახეობების მიხედვით. ასე მაგალითად, თითოეულ სამორინე მაგიდაზე კვარტალში მოსაკრებელი შეადგენს 15,000-დან 30,000 ლარის ჩათვლით, თითოეულ სათამაშო აპარატზე კვარტალში 1,500-დან 3,000 ლარის ჩათვლით. ზოგადად, აზარტული თამაშების სექტორის პოტენციალი აშკარა გახლავთ და ამ სექტორთან დაკავშირებული ბოლო წლების მონაცემებიდან ჩანს, რომ ამ მომსახურებაზე საქართველოში ნამდვილად არის მოთხოვნა, ისევე როგორც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. 2013 წელს მსოფლიოში აზარტული თამაშების მთლიანმა წმინდა მოგებამ 352 მილიარდი ევრო შეადგინა. ეს მონაცემი 2003 წლიდან თითქმის სულ იზრდებოდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო გეგმავს კვლევის მომავალშიც გაგრძელებას. მეორე ანგარიში შეეხება ორგანიზაციის დაკვეთით შესრულებული გამოკითხვის შედეგებზე და ამ სფეროში არსებული პრობლემების ანალიზს. მეორე ანგარიში ასევე წარმოდგენილი იქნება ევროპული ქვეყნების გამოცდილება და კონკრეტული რეკომენდაციებიც.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო ევგენიძე. გუშინ იყო საინტერესო რეაქციები ჩვენი მსმენების. საინტერესო იქნება მართლა საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ასე ვთქვათ, კოლევას მივყვეთ მომავალშიც, რას დაადგენენ პრობლემებში. მომგებიანი მომგებიანად, მაგრამ რთული ბიზნესია თან მეორე მხრივ და ბევრი სხვა ასპექტიც აქვს. და ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო ევგენიძეს მადლობას უხდით ეკონომიკური მიმოხილვისთვის. 9:01 გადაცემას განვაგრძობთ ახლა აფიშით, რომელსაც მარიამ ცინდელიანი შემოგთავაზებთ.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ თედორ ეხვიაშვილის ნამუშევრებს. აღმოსავლური მოტივები, ასე ქვია გამოფენას, სადაც ხელოვანის 20-მდე ფერწერული ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. მხატვრის შემოქმედების მთავარი თემა ადამიანი, მისი ევოლუციის პროცესი და სულიერება ორი კულტურის გასაყარზე. თბილისის თვითმმართველობა 1865-1917 წლებში, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „აუტანელი ბოსები 2" და კრისტოფერ ნოლანის ფილმი „ინტერსტელარი“.
ეს იყო აფიშა, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მომზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ერთი კვლევის შესახებ საუბრით გლობალ ვებ ინდექსის კვლევის მიხედვით, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა. Tumblr-ი ყველაზე მზარდი სოციალური პლატფორმაა. გასული 6 თვის განმავლობაში Tumblr-ის აქტიური მომხმარებლების რიცხვი 120%-ით გაიზარდა. შედარებისთვის Facebook-ის ზრდა მხოლოდ 2%-ია. მეორე ყველაზე მზარდი სოციალური პლატფორმის Pinterest-ის 111%, შემდეგ მოდის Instagram-ი 64% და ასე შემდეგ. მომხმარებლების რაოდენობის ზრდის მიხედვითაც პირველ ორ პოზიციას ისევ Tumblr-ი და Pinterest-ი იყოფენ 57% და 55%. რა მოთხოვნები აქვთ მომხმარებლებს სოციალური პლატფორმებისგან და რა შეიძლება ბოლო ერთი წლის განმავლობაში? ამის შესახებ დავით გონძაჩიხლაძე ესაუბრა ვისჯის შემქმნელს და რედაქტორს ნასტასია არაბულს.
Global Web Index-ის კვლევის მიხედვით, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა, Tumblr-ი ყველაზე მზარდი სოციალური პლატფორმაა. გასული 6 თვის განმავლობაში Tumblr-ს აქტიური მომხმარებლების რიცხვი 120%-ით გაიზარდა. შედარებისთვის Facebook-ის და მხოლოდ 2%-ია. მეორე ყველაზე მზარდი სოციალური პლატფორმის Pinterest-ი 111%. შემდეგ მოდის Instagram-ის 64%-ით და ასე შემდეგ. მომხმარებლების რაოდენობის ზრდის მიხედვითაც პირველ ორ პოზიციას ისევ Tumblr-ი და Pinterest-ი იყოფენ. Pinterest-ი 57%-ით, Tumblr-ი 45%-ით. რა მოთხოვნები აქვთ მომხმარებლებს სოციალური პლატფორმებისგან და რა შეიცვალა ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ამის შესახებ პროგრამის სტუმარია ვისჩის შემქმნელი და რედაქტორი ნასტასია არაპული. გამარჯობა ნასტასია.
გამარჯობა.
დავიწყოთ პირდაპირ იმ შეკითხვით, რაც დავსვით უკვე, რა შეიცვალა ბოლო 1 წლის განმავლობაში? წინა წელს გვახსოვს, რომ ვისჩიზეც ჰქონდათ თქვენ.
კი, წინა წელს მახსოვს, რომ მსგავსი სტატისტიკა რომ გამოქვეყნდა, ლიდერი ზრდის თვალსაზრისით იყო ინსტაგრამი და მაშინ ლაპარაკი იყო ინსტაგრამის შესახებ იმაზე, რომ ინსტაგრამმა ძალიან გაუსწრო Twitter-ის მომხმარებლების რაოდენობას, გადააჭარბა ამერიკაში შარშანდელ წელს, აპირებდა ინსტაგრამის შარშან ამ ზრდის პარალელურად რეკლამის ჩადებას ბიზნეს გვერდების მხრიდან და მე მგონი ამერიკაში უკვე ფუნქციონირებს, ეს სისტემა და მოკლედ ინსტაგრამის აღზევების ხანა იყო შარშანდელი წელი. სიმართლე გითხრა, წელს ცოტა გამიკვირდა Tumblr-ი და Pinterest-ი რო დავინახე ზრდის სათავეებთან, იმიტომ რომ მეგონა რომ ისევ ინსტაგრამი აგრძელებდა და ნუ Facebook-ი იქნებოდა მეტნაკლებად ლიდერი, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ შარშანდელმა წელმა ამ თავისი ზრდიდან გამომდინარე, ანუ შარშანდელ წელს ამ სოციალურმა ქსელებმა თავიანთი ზრდის პიკი განიცადეს და ეს სტატისტიკა არნიშნავს იმას, რომ ის ქსელები, რომელიც შარშან გაიზარდნენ წელს რაღაცა ცუდ დღეში არიან, უბრალოდ მათ უკვე საუკეთესო შედეგი დადეს და ეხა იმ ქსელების ჯერია, რომლებსაც აქამდე თავიანთი თავის სრულად გამოხატვის საშუალება არ ქონდათ.
კი, მეტად თუ დავაკვირდებით ამავე სტატისტიკას Facebook-ის და არის ყველაზე მცირე, Google Plus-იც კი ოსრებს. ნუ Facebook-ს აქვს რეალურად 1.3 მილიონზე მეტი მომხმარებელი.
ხო, ანუ ვისაც ჭირდება Facebook-ი ამ წლების განმავლობაში, რაც Facebook-ი არსებობს, პრინციპში უკვე გახდნენ მისი მომხმარებლები და უკვე ისწავლეს მისი სრულად გამოყენება. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აღარ არის თვალშისაცემი ზრდის ტენდენცია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ Facebook-ი საინტერესო ექსპერიმენტებს აპირებს მომავალი წლისთვის, თუნდაც ის რომ ვიდეო კონტენტის პრომოციას ეწევა და ვიდეო რეკლამა, რომელიც იმ ვიდეოს რეკლამა, რომელიც Facebook-ზე ატვირთული ახლა ბევრადი აფიჭდება ვიდრე ნებისმიერი სხვა რეკლამა. იმ შემთხვევაში თუ თვითონ Facebook-იდან წაიღებ, ანუ არა YouTube-ის დახმარებით, ეს გარკვეულწილად შეიძლება ჩავთვალოთ იმის მანიშნებლად, რომ Facebook-ი გეგმავს რაღაც ისეთს, რითიც ზრდის ახალ ტემპს განავითარებს და რითიც YouTube-ს და სხვა გარე პლატფორმებს გაუწევს კონკურენციას. თუმცა ეს დაზუსტებით ჯერ არ შეგვიძლია
თქვა. მე დავაბრუნდეთ ყველაზე მთავარს, ამ სტატისტიკის პირველ ორ პოზიციას, Tumblr-ს პირველ რიგში. Tumblr-მა დააფიქსირა 120% აქტიური მომხმარებლების გზა და 55% ზოგადად ესეთი მომხმარებლების ბაზის ზრდა. რასთან არის დაკავშირებული შენ ეს, თუ შარშან კონტა ინსტაგრამს ესე ტიპიკი წელს შეიძლება აქვს იგივე Tumblr-ს?
ვიცი რა, Tumblr-ის შემთხვევაში ეს არის ალბათ იმის ლოგიკური შედეგი, რომ Tumblr-ი იყიდა Yahoo-მ, ანუ Yahoo ცხადია ყოველად თაროზე შემოსადებად მას არ იყიდა და იყიდა იმისთვის, რომ ის გამოეყენებინა ზრდისა და ყოველთვის. მეორე არის ის, რომ მე Tumblr-ის ძალიან დიდი ხნის მომხმარებელი ვარ, ძალიან მიყვარს, მაგრამ იმდენი ბიზნეს გვერდის მედია საშუალების და ასე შემდეგ, ანუ ოფიციალური გვერდი რამდენი წელს შემოემატა Tumblr-ს, არც ერთ წინა წელში თვალშისაცემი არ ყოფილა. ანუ მოხდა ის, რომ უფრო მასობრივი გახდა თუ აქამდე რამდენიმე ისეთი ინტერნეტის ცოტა მანიაკი მომხმარებელი ვიყავით მასზე შეყვარებული, ეხლა მისი გამოყენება დაიწყო ყველამ, ანუ მედია საშუალებამ, ბიზნესმა, ბიზნესის და მედია საშუალებების მომხმარებლებმა, არა მარტო ამერიკაში, არამედ ბევრ სხვა ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე, ნუ ლოგიკურია ეს, რა, ანუ უფრო მასობრივი გახდა.
თან Tumblr-ს აქვს საინტერესო სტატისტიკა, უშუალოდ თვითონ Tumblr-ის სტატისტიკაზე თუ ვისაუბრებთ, ეს არის 70% არის რებლოკი, ანუ კონდატი უშუალოდ თამბლერზე ატვირთული არ არის და ძირითადად მოხმარებლები მისი არიან რა თქმა უნდა ახალგაზრდები როგორც ყველა სოციალური ქსელის ესეც წამოწესს
ხო იცი რა არსებობს ესეთი სხვადასხვა ჯიშის კი არა სხვადასხვა ხასიათის ინტერნეტ მომხმარებლებზე ორიენტირებული ქსელები მაგალითად Facebook-ი გვაძლევს საშუალებას რომ ქონდეს მეტი კომუნიკაცია თამბლერი და პინტერესტი გვაძლევს საშუალებას ქონდეს ნაკლები კომუნიკაცია მაგრამ მეტი ვიზუალი აქაიდან გამომდინარე ანუ ეს მასალა რაც იქნება არ არის აუცილებელი რომ იყოს ორიგინალი და არ არის აუცილებელი შენი გადაღებული ფოტოატვირთვა თუ შეიძლება ვიღაცა სხვისი გადმოიტანო და ზუსტად ანუ სხვადასხვა პიროვნული მახასიათებლების ქონდება მომხმარებლებზე არა გაცვლილი ანუ თამბლერის და პინტერესტის მომხმარებელი ნაკლებად ესეთი ეგოისტია რომელსაც თავისი აზრი უნდა დააფიქსიროს მან შეუძლია თავისი აზრი დააფიქსიროს ხომ სხვისი გადაღებული კონტენტით ხო არ ჭირდება თავისი შექმნა
რა შეიძლება იყოს ანუ ეს თავარი ტენდენცია
და ამიტომაც არის ანუ ზრდადი რომ მოხერხებულია მომხმარებლისთვის არ ჭირდება რომ ძალიან მაგარი ფოტოგრაფი იყოს იმისთვის რომ მაგარი თამბლერის ბლოგი ქონდეს ანუ შეიძლება უბრალოდ იპოვო ხო რაღაცეები ან მაგარი პინტერესტის დეშბორდები ქონდეს ხო
ხო ანუ შეიძლება თქვა ამ სტატისტიკით რომ გარკვეულწილად იცვლება ან ბოლო წლების განმავლობაში შეიცვალა ქცევა ინტერნეტის აქტიური მომხმარებლის რაღაცით თუ უბრალოდ ეს
არა მე მგონი მომხმარებლის ქცევა დიდად არ შეცვლა ანუ ისინი ვისაც Facebook-ზე სტატუსების წერა უყვარს ისე Facebook-ზე წერენ სტატუსებს და ისინი ვისაც საინტერესო სურათები უყვარს რაღაც საჭულების რეცეპტები ინტერესებს და ასე შემდეგ პინტერესს უფრო მასობრივად მოიხმარენ უბრალოდ მე მგონი ინტერნეტი ხო ყოველ წელს უფრო და უფრო მასობრივი ხდება, ანუ უფრო და უფრო მეტი ადამიანის დედაბებია, შვილი იწყებს მის მომხმარებას და მე მგონი ამასთან არის კავშირი, ანუ ის ხალხი, ვინც აქამდე არისო აქტიური მომხმარებელი სოციალური ქსელის, ემატება ხო და ხო ქსელებიც თავის მხრივ ყოლობენ თავიანთ ჯგუფებს, აბარა ანუ ზრუნავენ მაგაზე.
ფისჯის რედაქტორსა და შემქმნელს ნასტასია არაბულს ესაუბრებოდა დავით კონზაჩიხლაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 10-ის ნახევარი ახლა და გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ევროპის დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისმა გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს სასამართლო სისტემის მონიტორინგის შესახებ. ეს მონიტორინგი გახორციელდა საქართველოს მოქმედი მთავრობის მიწვევით და იწყო 2013 წლის თებერვალში და მოიცვა ყოფილი მაღალჩინოსნების 14 სისხლის სამართლის საქმე. ანგარიში ნათქვამია აღკვეთილი ღონისძიებების შეფარდების შესახებ მოსამართლეების გადაწყვეტილება თვითნებურად გამოიყურებოდა და სასამართლოს მიუკერძებლობის თაობაზე ეჭვსაბადებდაო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ ანგარიშთან დაკავშირებით განცხადება გააცხადა, სადაც ნათქვამია, რომ ეს ანგარიში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მოხდეს რეკომენდაციების წარმატებული იმპლემენტაცია. თბილისის მერია ადასტურებს, რომ თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით შესყიდვის საქმეზე პროკურატურაში გამომძიება მიმდინარეობს. სამგორის რაიონის გამგებელმა მამუკა ჩოქურმა ინტერპრესს მოსუთხა პროკურატურას თბილისობასთან დაკავშირებული ხარჯების შესასწავლად მერიამ თავად მიმართა. უცხოელთა და მოქალაქეების არმქონე პირთა შესახებ საქართველოს კანონში იანვრისთვის მორიგიცულებები იგეგმება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მოთხოვა, რომ კანონში არსებული ხარვეზების ნაწილი გამოსწორდა და ნაწილის გამოსწორება 2015 წლის იანვარშიც იგეგმება. ირაკლი ღარიბაშვილმა ლარის გაუფასურების საშინაო და საგარეო მიზეზებზეც ილაპარაკა. მისი აზრით ლარის კურსზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მთავრობის ოპონენტების მიერ ისეთ მიზანს მიმართულად და ხელოვნურად შექმნილმა აჟიოტაჟმა ასეთი სწრაფი ტემპით არაადეკვატურ ნიშნულამდე დასვლა სწორედ ამას უკავშირდება, განაცხადა პრემიერმა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ბიძნევანიშვილს ხელისუფლებაში დაბრუნებისკენ მოუწოდა. მან რუსთავი ორის გაცემა არჩევანში განაცხადა იმ ვითარებაში, როდესაც ქვეყანას მართავს ფიქტიური მმართველი სახელმწიფოსთვის ჩანსაღი იქნება, რომ ბიძნევანიშვილი გამოვიდეს ჩრდილიდან და მართოს ქვეყანაო. მალე ასევე თქვა, რომ მთავრობაში ყველაზე სუსტი რგული მისი აზრით პრემიერ-მინისტრია, რადგან ყველასთვის ნათელია, რომ საკადრო გადაწყვეტილებების უკან ბიძნევანიშვილი დგას.
ნიკო ნერგაძემ გაგოცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ჩვენს გადაცემაში ამინდის პროგნოზი. მარიამ ცინდელიანია ეთერში.
Синоптикоста ткмит დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება +18 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხეში 9, გორში კი 10 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მოსალოდნელია წვიმა და თოვლი, გუდაურში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ზუგდიდში ტემპერატურა 14 გრადუსამდეა, თელავში გამოცხადებულია 10 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში წვიმა და თოვლი იქნება, სოხუმში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ქუთაისში კოკისპირული წვიმა, რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 8 გრადუსი.
ეს იყო ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ ციндеლიანმა მოამზადა. 9 საათი და 34 წუთია და გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეები. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე 1-60 სათამაშო დღე რჩება. ამაღამ E, F, G და H ჯგუფების შეხვედრები გამართება და მერვედ ფინალში გასული გუნდების სრული სიაც შეიკრება. პირველ 4 ჯგუფში კი დასკვნითი მე-6 ტურის მატჩები უკვე ჩატარდა. გუშინ A ჯგუფის ცენტრალური თამაში ტურინში შედგა. მადრიდის ატლეტიკო იუვენტუსს ესტუმრა, ესპანელებს მერვედ ფინალის საგზური ვადაზე ადრე ჰქონდათ განაღდებული, ხოლო იტალიელებს პლეი-ოფში გასასვლელად მინიმუმ ქულას ჭირდება. ბოდათ ორბურთიანი უპირატესობით მოგების შემთხვევაში კი იუვენტუსი სულაც ჯგუფიდან პირველი ადგილით გადიოდა. მასპინძლები მინიმუმს დასჯერდნენ, შეხვედრა უგოლოდ დასრულდა. ერთი საინტერესო დეტალიც იუვენტუსის და ატლეტიკოს მთავარ მწვრთნელებს ერთი შეცვლაც არ განუხორციელებიათ. თამაში მათ ზუსტად იმ შემადგენლობით დაასრულეს, რომლითაც დაიწყეს. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში საბერძნეთში ოლიმპიაკოსმა შვედეთის მალმიოს მასპინძლა 4-2 მოუგო და ეტაპზე მესამე ადგილით დაიკავა, რითაც ბრძოლის UEFA-ს ევროპის ლიგაზე გაგრძელების შანსი მიიღო. გუშინდელი დღის გამორჩეული მატჩი კი B-ჯგუფში შედგა. ლივერპულს მერვედ ფინალში გამსვლელი მეორე ადგილის დასაკავებლად საკუთარ მოედანზე ბაზელის ძლევა სჭირდებოდა. სხვა შედეგი კი ხელს სტუმრებს აძლევდა. 25 წუთზე ბაზელი დაწინაურდა ფრაის გოლით და ტაიმიც ასევე დასრულდა. შესვენების შემდეგ კი ლივერპულ ერთა მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდა. მას შემდეგ რაც ფსაჯმა შეცვლაზე შესული ლაზარ მარკოვიჩი გააძევა მოედნიდან, მასპინძლებმა მაინც შეძლეს ანგარიშის გათანაბრება. თამაშის დასრულებამდე 10-20 წუთით ადრე სტივენ ჯერარდის საჯარიმო დარტყმით დარჩენილ დროშიც შექმნეს რამდენიმე საკიპატო მომენტი, მაგრამ გოლი ვერ გაიტანეს და UEFA-ს ევროპის ლიგაზე გააგრძელებენ თამაშს. შვეიცარიელები კი პლეი-ოფში მეორე ადგილიდან გავიდნენ. ჯგუფის ლიდერმა მადრიდის რეალმა კი გუშინ მორიგი სამქულიანი თამაში ჩაატარა და ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში მეორედ შეძლო ჯგუფური ეტაპის ქულათა მაქსიმუმით დაძლევა. ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბულგარეთის ლუდოგორეცს უმასპინძლა 4-0 მოუგო და მნიშვნელოვანი თამაში იყო ის, რომ ანგარიში გახსნა კრისტიანო რონალდომ და მან 72 გოლი დააგროვა ჩემპიონთა ლიგაზე, რითაც გადაუსწრო რეალის ლეგენდას რაულს, ხოლო რონალდუზე წინ ლიონელ მესი დგას, რომელმაც რაულის რეკორდი გასულ თვეში გააუმჯობესა. ცეჯგუფის ბოლო ტურის წინ ლევერკუზენის ბაიერი იყო ლიდერი, მაგრამ პირველი ადგილის შენარჩუნება ვერ შეძლო. გერმანელებმა გათამაშების ცხრილის აუტსაიდერთან ბენფიკასთან პორტუგალიაში 1-1 ითამაშეს და მერვედ ფინალში მეორე ადგილით გავიდნენ. ბაიერის ფრით ისარგებლა მონაკომ, სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი დაამარცხა 2-0 და გალიდერდა. რუსები კი ევროპის ლიგაზე გადაერთნენ და იქ გააგრძელებენ თასისთვის ბრძოლას. და ბოლოს D-ჯგუფი, სადაც ორივე მერვედ ფინალისტის ვინაობა ადრიანოდვე იყო გარკვეული, მე-6 ტურის ერთადერთი ინტრიგა კი იყო, რომ ის იყო თუ ვინ გავიდოდა პირველ ადგილზე და ვინ მეორეზე, დორტმუნდის ბორუსია თუ ლონდონის არსენალი. ბორუსიამ ბრიუსელის ანდერლეხტს უმასპინძლა და ქულას დასჯერდა, 1-1 დასრულდა ეს მატჩი, მაგრამ ლიდერობის შესანარჩუნებლად ეს შედეგიც ეყოთ გერმანელებს. არსენალი კი სტამბოლში გალათასარაის დაუპირისპირდა და 4-1 მოუგო, მაგრამ კონკურენტის გადასასწრებად ლონდონელებს 3 გოლის პლუს კიდევ 3 გოლის გატანა სჭირდებოდათ. ჯგუფური ეტაპის ბოლო 8 თამაში დღეს გამართება თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ჩვენს სტუმართან ერთად. უკაცრავად ჩვენ სტუმართან ერთად ლია ტაბატაძე, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობლების და პროფესიონალების კავშირ ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელია ჩვენთან სტუმრად. ქალბატონ ლია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საბაბი თქვენი მოწვევის არის დღე, რომელიც დღეს აღინიშნება, არის ღონისძიება, რომელსაც დღეს გეგმავთ, თუმცა კი საკითხი, რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, არის ძალიან აქტუალური, საჭირო მთელი საზოგადოებისთვის. მე კი გეტყვით, რომ დღეს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეა. დღე წლევანდელი დევიზია არის ადამიანის უფლებების 365 დღე, ანუ ყოველ დღე ადამიანის უფლებების დაცვის დღე უნდა იყოს. დღეს კი კავშირი ჩვენი ბავშვები სახელმწიფო სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების დახმარებით ასევე წვიდა მე დაწურებით თქვენ ბრძანეთ დღევანდელ ღონისძიებაზე აწყობს გამოფენას რომლის პროექტის სახელწოდება არის გამიცანი და მინდა რომ ამ გამოფენის წინა ისტორიაზე თავად ქალბატონმა ლიამ გუიამბას.
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ ეთერში. ჩვენი პროექტი არის სახელწოდებით გამიცანი და სწორედ ამ გაცნობაზე და ურთიერთობაზე არის აგებული თავიდან ბოლომდე. და რატო დაგჭირდა ეს გამიცანი და ვისვაცნობთ საზოგადოებას და მათ შორის სახელმწიფო პირებს. ესენი არიან დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები, ბავშვები, მოზარდები, რომელთაც ნაკლებად იცნობს საზოგადოება, მათ შორის სახელმწიფოს პირველი პირებიც კი. და ამიტომ ცნობადობა არის დაბალი და ხშირად მათ შესახებ არის ძალიან ბევრი მითები, სტერეოტიპები და მე ვთვლი, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები არიან ყველაზე მეტად სტიგმატიზირებული ჯგუფი განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე ადამიანებში და აქედან გამომდინარე წამოვიდა ეს იდეა, რომ გავაცნოთ უშუალოდ სახელმწიფოს პირველ პირებს, რომელთაც ევალებათ მათი უფლებების დაცვა, მათზე ზრუნვა, რომ მათ სწორად მიაწოდონ საზოგადოებას ინფორმაცია და სწორად დაგეგმონ სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც ეხება ნებისმიერ მის მოქალაქეს. იქიდან გამომდინარე, რომ დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანები არიან სრულფასოვანი წევრები საზოგადოების და არიან ისეთივე მოქალაქეები, როგორც ნებისმიერ ჩვენთაგანი, სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას მათი უფლებები, ისევე როგორც ნებისმიერი ადამიანის. და პირველ რიგში უნდა იცნობდნენ თვითონ, ფიზიკურად უნდა იცნობდნენ და უნდა ქონდეთ რაღაც აბსტრაქტული წარმოდგენები. ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს საბჭოთა გამოცდილება, როდესაც ყველა ჯანმრთელი, ყველა ჯანსაღი და ლამაზი იყო და ეს ადამიანები ან ინსტიტუციებში ყავდათ გამოკეტილები, ან ოჯახებში დამალულები და დამთავრდა ეს დრო, უნდა გამოვიდეთ ეს გამოცდილება ჩვენ, რადგანაც მოგვსდგამს და გვაქვს ეს ცუდი ისტორია, ასე ვთქვათ, არ ვიცნობთ და არ იცნობ საზოგადოება. მეც პირადად, სანამ ჩემი შვილი არ დაიბადა, არ ვიცნობდი ამ ადამიანებს. ერთადერთ ბავშვთან მქონია შეხება, ლექსოფოდიაშვილი, რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი ავტორია ახლა დღევანდელი გამოფენის, ძალიან კარგად ხატავს ლექსო, თავისი სტილი აქვს, უნიკალური ხატვის მანერა და მე მქონდა ბედნიერება, რომ ბავშვობაში გავიცანი ლექსო, ჩემი კლასელის ნათესავი იყო და რამდენჯერმე მქონდა შეხება. და რომ ახსენდება ჩემი ბავშვობის შთაბეჭდილებები, ანუ მახსენდება, რომ ლექსოს მიმართ არ მქონია რომ რაღაცა განსხვავებული, უბრალოდ შევატყე, რომ რაღაც სხვანაირად საუბრობდა. იმიტომ რომ დამახასიათებელია დაუნის სინდრომისთვის ეს არტიკულარული, ანუ მეტყველების აპარატის პრობლემები და ცოტა თავისებურად საუბრობენ. და მაგდან დამებადა შეკითხვა, რომ რატო ლაპარაკობს ესე, და მითხრეს, რომ მას ერთი ქრომოსომა აქვს მეტი და ძალიან დავიბენი და ჩამრჩა ეს მეხსიერებაში. და ჩემი შვილი დაიბადა ეგრევე ლექსო გამახსენდა, პირველ რიგში მეტი არავინ არ ყოლია ნანახი, არ მქონია შეხება და ზუსტად აქედან მოდის პრობლემები. მე რომ ყოლოდა კლასში, ყოლოდა ბაღში, მეგობარი, ყოლოდა მეზობელი,
მაინც ნაკლები პრობლემა ქონდა თქვენადგან, ქონდათ ეს გამოცდილება ურთიერთობის თანაც ბავშვობაში და თანაც დადებითი, როგორც მე მივხვდი, ხო?
კი.
რითა საბჭოთა ვისახსენეთ თქვენ წარსული, მაგრამ მაინც რატომ თვლით, რომ ყველაზე მეტად სტიგმატიზებულიო ბრძანეთ?
იცით რატომ თვლი, რომ
ყველაზე მეტად რატომ?
იმიტომ რომ მათ აქვს დამახასიათებელი გარეგნობა, ხო, რაღაცა თვალის ჭრილი, ყურის ფორმა, კისრის, რაც შეგიძლია მის გარეგნობაზე მიხვდე, რომ მას აქვს დაუნის სინდრომი და მის მეტყველებიდან გამომდინარე. ანუ ისინი არიან ოდნავ რაღაცა ნიშნით განსხვავებული და აქედან გამომდინარე საზოგადოებას ცოტა შიში აქვს კომუნიკაციის დამყარებისას, არიციან როგორ მიუდნენ რა თქვენ, გონიათ რომ ის არის სხვანაირი, უცხო პლანეტელივით აღიქვამენ. არ და ის არის ისეთივე ადამიანი, როგორც ნებისმიერ ჩვენთაგან, ისევე უყვარს წყინს, ტკივა, უხარია და ასე შემდეგ.
ლია, და ასეთ ვითარებებს შემდეგ მოდით რადგან საუბროთ. ასეთ ვითარებებს მე შობელიც გაურბის ხოლმე, ხომ ცდილობს აარიდოს შვილი ასეთ სიტუაციებს. თქვენი მიდგომა მაინტერესებს და რატომ შეიქმნა ეს კავშირი, რომელიც წლების წინ შეიქმნა, ახლა არ არის, რა შეცვალეთ თქვენ, რის შეცვლა შეძერეთ?
ეს კავშირი საბედნიეროდ 9 წელია უკვე რაც არსებობს 2006 წელს დაფუძნდა. ნინო ცინცაძე არის სამორგანიზაციის ხელმძღვანელი.
ჩვენს მენელი იცნობს მას. თუ ისაც არ გახსოვთ ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ. შესანიშნავი ქალბატონი დიახ.
ჩემი შვილი გახლავთ 4 წლის და მისი დაბადებიდა როგორც კი ეს ორგანიზაცია აღმოაჩინე და მეგობრდი და ერთობლივად მოვდივართ უკვე 4 წელია და ერთობლივად ვაკეთებთ პროექტებს. რა თქმა უნდა მანამდეც გაკეთდა რაღაცები და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, ეხა უფრო მეტი ძალისხმევით ერთად მუშაობთ და უფრო მზადეც არის საზოგადოება ამ ინფორმაციის მიღებისთვის. და ჩემი დამოკიდებულება პირველი რაც იყო, ის იყო რომ მეტი სტრესი მოდიოდა გარედან ვიდრე ეს მქონდა პირადად მე, იმიტომ რომ მე იმას აღვქვავდი როგორც ჩვეულებრივ ბავშვს და ვერ ხვდებოდი რატო უნდა მე ნერვიულა, თუმცა იყო სანერვიულო და უფრო მეტად მანერვიულობდა ის რომ არ მქონდა ინფორმაცია, არ ვიცოდი რას თან მქონდა შეხება, არ ვიცოდი რა შეიძლება და ყოფილიყო ხვალზე გმერე, ანუ ეს უცებ გატყდება ერთბაშად ყველა კითხვები და სამწუხაროდ სამედიცინო პერსონალიც რომელიც სწორ ინფორმაციას უნდა გაძლევდეს ხშირად მათაც ესეთი მი თური და რაღაც стереოტიპული დამოკიდებულება.
რაგარია რომ თავად ახსენეთ. მინდოდა მეკითხა, მაგრამ თავად ბრძანეს. ვიდრე კითხოს და ვსვამდი სამედიცინო სფეროში დასაქმებულ ადამიანებზე და სტიგმაზე იქ. და დასაწყის, ასე ვთქვათ, ამ სტიგმის, იმიტომ რომ ბავშვის პირველი შეხება არის შობელი და ექიმი. ვისაც ხდება ის, ასე ვთქვათ, სამყაროში მოსვლისას. ახლა ერთი წუთი ზუსტად შევწყვეთ საუბარს გალბატონელიამ ნიკონ ერგაძის დაუთმოთ ეთერი ახალემების მოკლე გამოშვების დროა და შემდეგ გავაგრძელებთ. ლია ტაბატაძეა ჩვენი სტუმარი, ახლა კი ნიკონ ერგაძეს მოუსმინოთ.
ამიტომ დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისმა გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს სასამართლო სისტემის მონიტორინგის შესახებ. 2013 წლის თებერვალში დაიწყო მონიტორინგი, მოიცვა ყოფილი მაღალჩინოსნების 14 სისხლის სამართლის საქმე და მოშალაპარაკია სამართლიანი სასამართლოს რამდენიმე უფლებასთან მიმართებით არსებულ ხარვეზებზე, მათ შორის მხარეთა თანასწორობის და უდანაშაულობის პრეზენციის მიმართ, აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებების შესახებ, მოსამართლეების გადაწყვეტილება თვითნებურად გამოიყურებოდა და სასამართლოს მიუკერძოებლობის თაობაზე ეჭვსადებდა შესახებ არის ფამი ანგარიში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ დაუსრულ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ეს ანგარიში ძალიან მნიშვნელოვანია და მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მოხდეს რეკომენდაციების წარმატებული იმპლემენტაცია და აღმოიფხვრას მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზებიო. თბილისის მერია დასტურებს, რომ თბილისის ოფისი დღესასწაულთან დაკავშირებული შესყიდვის საქმეზე პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება. სამგორის რაიონის გამგებელმა მამუკა ჩოკურმა ინტერპრეს ნიუს განაცხადა პროკურატურას თბილისის ოფისთან დაკავშირებული ხარჯების შესასწავლად. მერემ თავად მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ლარის გაუფასურების საშინაო და საგარეო მიზეზებზე. ილაპარაკა, მან თქვა, რომ ლარის კურსზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მთავრობის ოპონენტების მიერ მიზანმიმართულად და ხელოვნურად შექმნილმა აჟიოტაჟმა. ასეთი სწრაფი ტემპით არაადეკვატურ ნიშნულამდე დასვლა სწორედ ამას უკავშირდება, უგანაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად ლია ტაბატაძე, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობლების და პროფესიონალთა კავშირ ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელი გახლავთ ის. ვაგრძელებთ მასთან საუბარს. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988327-ა ტელეფონის ნომერი 2988327. სტიგმა სამედიცინო სფეროში, ამაზე გავწყვიტეთ, შევწყვიტეთ საუბარი უკაცრავად ახალ ამბებამდე და მინდა რომ გააგრძელოთ. ანუ ამიმართულებითაც მუშაობთ თქვენ?
კი, ამიმართულებითაც მუშაობთ, იმიტომ რომ ჩვენი პრობლემები იწყება ზუსტად სამშობიაროდან, პედიატრებიდან, იმიტომ რომ პირველი შეხება ბავშვი, როდესაც სამსამყაროში მოდის, ზუსტად სამედიცინო პერსონალთან აქვს და მერე და მერე გადადის უკვე განათლების სფეროში და ასე შემდეგ.
მოსვლამდე დედას აქვს ურთიერთობა
სამედიცინო. მოსვლამდე დედას აქვს და ამიტომ პირველში სამედიცინო სფერო არის ვალდებული, რომ სწორი ინფორმაცია მიაწოდოს როგორც მომავალ დედას, ასევე უკვე დედას, რომელსაც ეკოლაშვილი დაუნის სინდრომით უნდა მიაწოდოს თანამედროვე ინფორმაცია, თანამედროვე კვლევებზე დაფუძნებული, დაეხმაროს რომ იპოვოს ის ორგანიზაციები, რომელიც ამაზე მუშაობენ, რა პროგრამები არსებობს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ნაცვლად იმისა რომ ეს ხდებოდა, ხშირ შემთხვევაში დედას უმალავენ დასაწყისში, რომ ბავშვზე აქვთ ეჭვი, ეუბნებიან სხვა ოჯახის წევრებს, არი კითხვები, რას აპირებთ, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მიყავს თუ არ მიყავს. არის შემთხვევები, როცა პირდაპირ ურჩევენ, რომ ჯობია დატოვო იქ უკეთ, ასეთ მიხედავენ. სამწუხაროდ ჩვენ არ ქონია ხა ძალიან ბევრ დედასთან გვაქვს შეხება და ესეთი შემთხვევა, რომ მიულოცონ ბავშვის დაბადება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა დედას ულოცავ და ესეთი ეჭვის თვალებით არ უყურებ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ასევე შევქმენით გაიდლაინი, როგორ უნდა მიაწოდო ინფორმაცია მშობელს ნეონატოლოგებისთვის და მეანებისთვის, რომ როგორ უნდა მიაწოდონ რა სიტუაციაში, რა ვითარებაში, ვინ უნდა ესწრებოდეს საუბარს, რა სიტყვები გამოიყენონ მასთან საუბრისას. და ახლა ამის გაიდლაინთან ერთად ასევე გავაკეთეთ სამედიცინო მეთვალყურეობის პროტოკოლი ამერიკული პედიატრიქსის 2011 წლის ბოლო კვლევების საფუძველზე. ამისი ადაპტირება მოვახდინეთ. ქავტოი ნანა რურუა პედიატრი ხელმძღვანელობდა ამ პროტოკოლის შექმნას, რომელიც ჩვენ დასაც ხარულად ჯანდაცვის სამინისტრომ 27 ნოემბერს დაამტკიცა, მიიღო, ანუ უკვე ოფიციალურად ძალაში შევიდა და სწორედ ამ პროტოკოლს, ამ პირველად ინფორმაციის მიწოდების გაიდლაინს და ადრეული განვითარების პროგრამის მნიშვნელობის შესახებ გვაქვს უკვე დაგეგმილი ტრენინგები საქართველოს 4 რეგიონში ჯერჯერობით და პირველი ტრენინგი ჩატარდება ბათუმში ხა კვირას 14 დეკემბერს, რომელსაც დაესწრებიან პედიატრები, სოციალური მუშაკებიც, ანუ ჩვენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია სოციალური მუშაკიც, რომელიც უნდა მივიდეს ოჯახში და მიიტანოს იქ სწორი ინფორმაცია და მშობლის სწორგზაზე დააყენოს.
პროტოკოლს რახან შევღეთ, ანუ უკვე სავალდებულო ხდება მისი ცოდნა და შესრულება, ხო?
ეს აიტვირთება ჯანდაცვის როს ვებგვერდზე და ყველა მოქმედი პედიატრი, სადაც ვალდებულია, რომ გაეცნოს უახლეს ინფორმაციას და გამოიყენოს ის თავის მუშაობის პროცესში. და ჩვენც ჩვენი მხრიდან ხელს ვუწყობთ, რომ ამ პროტოკოლის იმპლემენტაცია მოხდეს დანერგვა და ალბათ მოდით მე მონიტორინგსაც ჩავატარებთ ამის შესახებ, რომ ნახოთ რამდენად შესრულდა ეს ყველაფერი რეალობაში.
სტიგმასთან, ასე ვთქვათ, ბრძოლა ქვია, ხო, უკაცმა რომ თქვას. ყველაზე ძლიერი იარაღი არის ინფორმირება საზოგადოების, ხო? რა არის დღეს შედეგი? თუ არსებობს სტატისტიკა იმის, აი ბრძანეთ იქ ექიმი ეკითხება, ვთქვათ, დედას და დატოვებს, აიყვან და ასე შემდეგ. რა სტატისტიკა არ შეიცვალა, ესე ვთქვათ, ეს გაუმჯობესდა, ვთქვათ, ეს სტატისტიკა დატოვებული ბავშვების დატოვების.
კი, სხვა შორის გაუმჯობესდა იქთან გამომდინარე, ჩვილბავშთა სახლთანაც გვაქვს ჩვენ კომუნიკაცია, გვაინტერესებს იქ რამდენი ბავშვია, რას ხშირი დატოვებენ და საკმაოდ იშვიათი შემთხვევაა, რომ დაუნ სინდრომის მქონე ბავშვი ახლა უკვე დატოვან და ძალიან სასიხარულო ამბავია. და არის შემთხვევები, რომ დატოვებენ კიდეც და ეგრევე გადაყავთ მიმღებ ოჯახებში, მინდობით აღსთაში და მაინც ოჯახურ გარემოში იზრდებიან.
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველა ბავშვისთვის და განსაკუთრებით ასეთი ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა.
და ზოგადად სტატისტიკა დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებისა საქართველოში არ არსებობს, რაც ძალიან დიდი მინუსია ჯანდაცვის სამინისტროს, რომელსაც ესევალება, რომ
რამდენი
არის რა ასაკის რა სიხშირით რომელ რეგიონში მეტი ნაკლები, ანუ ეს ყველაფერი არ ვიცით. უბრალოდ ვეყიდნობით სოფლიო სტატისტიკას, რომელიც გვეუბნება, რომ 800 ბავშვი ერთი დაუნის სინდრომით იბადება და ზოგადად რამდენი ბავშვია, რამდენი ადამიანი, იქიდან შეიძლება გამოვთვალოთ ესე სავარაუდო ციფრები. სამწუხაროდ არა გვაქვს სტატისტიკა.
ეს რატომ არის ასე, რომ სტატისტიკა არ არის?
Ну, არ ვიცი, ალბათ არ აინტერესებს სახელმწიფოს, რომ დაითვალოს და არ თulis ამას პრიორიტეტად.
ლია ტაბატაძე, ჩვენი სტუმარი, კავშირ ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელი, 2988327-ია ტელეფონი, 2988327. დღევანდელ ღონისძიებაზე მინდა რომ მოყვეთ. ერთობლივი ნამუშევრების გამოფენა ბავშვების და დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების და ხელისუფლების წარმომადგენლების. რა პროექტია ეს, რასაკეთებთ?
ანუ ეს არის პროექტი, რომელიც შედგა ოქტომბრის ბოლოს, შემთხვევით არ მოხდა ამ პროექტის ოქტომბერში განხორციელება, რადგან სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში ოქტომბერი დამკვიდრებულია როგორც დაუნის სინდრომის ცნობადობის გაზრდის თვედ და ჩვენც გვინდა, რომ ამ ტრადიციას შეუერთდეს საქართველოს და ჩვენ თანაც დამკვიდრდეს, რომ ოქტომბერში სხვადასხვა სახის ღონისძიებები მრავლად დაიგეგმოს, არამარტო თბილისში, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს იყო პირველი ნაბიჯი. ოქტომბერში ჩვენ დავპატიჟეთ სახელმწიფოს პირველი პირები, რომელთაც ჩვენს ბავშვებთან ერთად შექმნეს ერთობლივი ნამუშევრები, ყავდა ასევე პროფესიონალი მხატვრები ბი რომლებიც ეხმარებოდნენ თქვა დიქფერის შეზავებაში ხაზის მოსმაში რადგანაც ახლა ყველა მინისტრს და მინისტრის მოადგილეს არ შეუძლია თქვა ისე დახატოს და მოკლედ ძალიან პოზიტიური და კარგი საღამო შედგა
ანუ იყვნენ სურვილები ვისაც ხატვა არ ეხერხება ისინი
რა თქმა უნდა ესეთებიც იყვნენ ჩართულები იყვნენ მოსულები 15 წუთით მაგრამ გაჩერდნენ თითქმის საათი და ზოგი საათზე მეტი პირველი ლედი წესრებოდა ნაკაჩიჩუა და ღონისძიების ბოლომდე დარჩა ანუ მე იმას კი არ ვამბობ რომ იმიტომ დარჩა რომ რაღაც უბრალოდ თვითონ სიტუაცია იყო იმდენად პოზიტიური და იმდენად კარგ კომუნიკაციაში შევიდნენ რომ ალბათ თვითონაც ვეღარ გავიდნენ ამ გარემოდან და ძალიან დადებითი საღამო შედგა. ეხლა ამ საღამოს გაგრძელება გვაქვს დღეს და
დავუკავშირეთ. რა თემაზეა ნახატები ვიდრე საშუალება იქნება საზოგადოებას?
სხვა სხვა თემაზეა, მაგალითად მზეები, ცისარტყელები არის დახატული, ევროპის ხე არის შექმნილი, ბუნების პეიზაჟები, ასევე საახალწლო თემებიც არის იქ და გამდინარე დეკემბერი მოდიოდა განწყობა შექმნეს უკვე. საკმაოდ პოზიტიური საინტერესო ნახატები გამოვიდა. ამ ნახატების მიხედვით ასევე გავაკეთეთ დღიურები, რომელიც ილუსტრირებული იქნება ნამუშევრებით და დღეს ამ დღიურებსაც გადავცემთ მოსულ სტუმრებს, ვინც მოვლენ ჩვენთან გამოფენა პრეზენტაციაზე. ენერგეტიკის სამინისტრომ დააფინანსა დღიურების ბეჭდვა. და მოკლედ ეს ჩვენი მთავარი ამოცანა ის იყო, რომ სახელმწიფოს ის ინსტიტუციები ჩავახედოთ და გავაცნოთ ჩვენი შვილები, რომლებიც ვალდებულები არიან დაიცვა მათი უფლებები და ზრუნავდნენ მათზე. და საკმაოდ კარგი ხერხი გამოვიდა ეს, რომ შემოქმედებით მამუხტმა თავისი რაღაც პოზიტივი დაატრიალა და პოზიტიური ენერგეტიკა შექმნა. უბრალოდ რომ მოგვეყვანა და რაღაცა ფორმით გვეჩვენებინა, რაღაც არ იქნებოდა ესეთი. თან ძირითადად ჩვენი სახელმწიფო და სხვადასხვა ორგანიზაციები მიჩვეულები არიან იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს უნდა მიხვიდე, დაეხმარო, მიუტანო საჩუქრები, გადასცე საზეიმო ვითარება დიდი ყუთები და ასე შემდეგ რაც ხშირად ხდება ხოლმე ამას თავისი დადებითიც აქვს და უარყოფითიც. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ მოხდა. უბრალოდ ერთობლივად თანაბარ დონეზე მინისტრი, მინისტრის მოადგილე, ბავშვი, მოზარდი დაუნის სინდრომით ერთად ისხდნენ და თანაბარ პირობებში ერთობლივად ქმნიდნენ ერთობლივ პროდუქტს და ამან გამოიღო საკმაოდ კარგი შედეგი.
ხო, მეტი ის იქნება ეს კომუნიკაციო პროცესში კი მნიშვნელოვანია და გამართლაც და ესეთი წარმატებული მიდგომა. რა მაინტერესებს ერთი ახსენეთ პროტოკოლი რა არის აი დღეს თქვენი აზრით პირველი რიგი ამოცანა რაც რადგან კონკრეტულ ჯგუფს ველაპარაკობთ ადამიანების პირველი ამოცანა რაც თქვენი აზრით უნდა გადაჭრას სახელმწიფომ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებისთვის ცხოვრების როგორ ვთქვა საზოგადოებაში მეტად ინტეგრაციისთვის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისთვის რაც პროცესებში მეტად ჩართვისთვის
ძალიან ბევრი საკითხია მოსაგვარებელი, საკმაოდ ბევრი. პირველი ნომერ პირველი ამოცანა ეს არის, რომ რადგანაც პირველობაზეა საქმე, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანს თუ ჯანმრთელობის პრობლემები გაქვს, ვერც ერთ საკითხში ვერ მიიღებს სრულფასოვნად მონაწილეობას. აქედან გამომდინარე სახელმწიფოს და ჯანდაცვის სამინისტროს პირველი ამოცანა უნდა იყოს მათი ჯანმრთელობის დაცვა. იმიტომ რომ დაუნის სინდრომს ახასიათებს სხვადასხვა რისკები, შეიძლება გულის მანკი იყოს, ფარისებრი ჯირკვალი, თვალი, მხედველობა, სმენა და ასე შემდეგ. ამ რისკების პრევენცია უნდა მოხდეს, ამ ჩვენ პროტოკოლზე დაყვნები ზუსტად იქ არის გაწერილი, რა საკში რა კვლევა უნდა ჩატარდეს სავალდებულო. მერე ამის თქვათ დაზღვევა უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ გუშინაც ერთ-ერთი მშობელი მელაპარაკა, რომ საკმაოდ ძვირი დაუჭდა რაღაც მკურნალობის ეტაპის გავლა საავადმყოფოში, რომელიც დაკავშირებული იყო დაუნის სინდრომისთვის დამახასიათებელი რაღაცა პრობლემის
არის
არაფერს. ასევე პრობლემა გვაქვს თქვათ მეტყოლებაზე და არ აქვს შესაბამისი სპეციალისტები მეტყოლების თერაპია, ასე ვთქვათ, ეხლა იგი გავს ფეხს საქართველოს არიან ლოგოპედები, რომლებიც უშუალოდ გერის გამოთქმაზე და ის მუშაობენ და ამათ ჭირდებათ მეტყოლების თერაპია, რომელიც ჩვილობიდან დაწყებული სუმუშავს მისი პირის აპარატზე, რომ სულფასონად შეძლოს მერე მეტყოლება, როცა დაიწყებს ლაპარაკს. ძალიან, ანუ პირველ რიგში მოვაგვაროთ ეს ჯანდაცვის პრობლემები შექმნათ სადაზღვევო პაკეტი, რომელიც მაცაჭიროებებს დააკმაყოფილებს, შექმნათ ესეთი მეტყველების თერაპია და რა თქმა უნდა სულფასოვნად უნდა ჩავრთოთ საგანმანათლებლო სფეროში და მივცეთ მათ განათლების საშუალება, განათლების უფლება და დასაქმების უფლება ასევე, რომელიც მე სრულფასოვან ჯანმრთელ ადამიანს განათლებულს ბუნებრივად უნდა მოყვეს და უნდა იყვნენ ჩართულები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩვენსავით ანალოგიურად.
აი ასეა საქმე. ჩვენო რადიო მსმენელებო, ლია ტაბატაძე იყო ჩვენი სტუმარი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობლების და პროფესიონალთა კავშირის ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ თქვენ და საზოგადოებას იმ საქმეში, რასაც თქვენ აკეთებთ. იმედია დაგიდგებიან კვლავაც გვერდში და ცოტა ისეთ ჩანს დაგიდგებიან, არა ქვეყნის საქმეა ესა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებულ დღეს და დღევანდელ ღონისძიებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
აკუნა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ და გადაცემის ბოლოს ნიკონ ერგაძეს დავუთმობ სულ მცირე დროს სათაურებს მაინც რომ გადავლოს თვალი დღევანდელ პრესაში.
მადლობა ნინო, ნამდვილად საკმარისი დრო ალბათ სათაურ ნახევრის ასაკითხათ. რეზონანსი წელს საინვესტიციო რეკორდზე 2008 წლის შემდეგ ასეთ შედეგები მთავრობამ პირველად მიიღო. საერთოდ კი ძირითადად პრესა წერს საკადრო ცვლილებებზე. ისევ რეზონანსი სათაურს კეთვით, მინისტრები არ შეიცვლება წმენდა დაბალე შელოლებში გაგრძელდება და ძირითადად ეს არის ასევე ირაკლი ღარიბაშვილი არის ბევრგან პირველ გვერდზე, რომელსაც ის ლარის კურსზე ლაპარაკობს და ალია უბრუნდება რა ხდებოდა მატარებელში, რომელთაც ივანიშვილმა ურეკიდან იმგზავრაო წერს გაზეთი ამასთან დაკავშირებით. ეს იყო სრულფასოვანი პრესის მიმოხილვა ნინო.
დიდი მადლობა ნიკო, მაინც რაღაც კარგად მოასწარე. დიდი მადლობა ბოდიშ უხთი მსმენელს, რომ პრესას მცირე დრო დაუძმე. ნიკო ნერგაძესთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორის პულთან. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით არჩიტა 7:00-დან.